Hyvät kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Hea kuulaja, meie ühine saatetund Luusime ringi on täna pühendatud Tallinna tuleviku visioonile. Tallinna, meie kodulinna. Me ei ole turistid, me elame siin. Aga milline on see elupaik? Kas on ta närviline liiklusummik, kust tossutavad igal hommikul ja õhtul tuhanded liiklusvahendid? Kümnete tuhandete sõitjatega. On ta transiidikeskus, mida läbib iga päev ja öö kümneid naftaronge, mille väiksemgi avarii ähvardab katastroofiga, mis jätab kodutuks terve linnaosa. Või on ta roheline puhkepaik, mille lapikesi võime kohata täna Pirital, Kadriorus ja Stroomi rannas. Tallinna visiooni konverentsil esinenud Richard Florida omanimelisest loomegrupist tõdeb, et rahvusvaheline konkurents piirkondade vahel on fokusseerumas üha enam sellele, kes suudab pakkuda parimat keskkonda loomingulistele inimestele ja gruppidele. Siinjuures on huvitav, mis läheb inimestele oma elukeskkonnas korda. Meie poolt USA suurematest linnades läbi viidud uuringute kohaselt ei ole esikohal linna puudutavate hinnangute kujundamisel ei korrakaitse, infrastruktuur või mõni muu reeglina eeldatav kriteerium. Esikohal on linna esteetilised omadused. Kui hea ja mõnus on mul siin elada, missugused on siin parkid, monumentid, arhitektuur. USA linnades sai kõrgemad hinnangud New Orleans, kus me küsitlesime inimesi 2 nädalat enne orkaani tragöödiat, märgib Richard Florida. Tere tulemast meie tänased saatekülalised, Põhja-Tallinna linnaosa vanem Sirje Potisepp ja Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe. Alustame saatetundi ja Sirje Potisepp, ma küsin kohe, kas teie töökabineti akendest on kena vaade, kust paistavad ka liikuvad naftarongid ja kena sadam?
Tere õhtust ka minu poolt. Minu töökabinetist paistab pigem Balti jaam ja teispoolt maja, mis teise kabineti paistab siis mereäär, aga küll ei paista otse kabineti aknasse. Rauterongid ja rautevagunid, küll on nad kõik mulle väga lähedal ja neid ma igapäev kahjuks mitmed kordi näen.
Kui siin sissejuhatuses tõi külaline Ameerikast sisse New Orleansi ja noh, me kõik mäletame alles seda linna tabanud tragöödiat, siis Tallinna puhul me ilmselt ei pea liiga palju muretsema, kuigi me ei saa seda päris välistada loodusõnnetuste pärast, aga kui me mõtleme sellele, et me sisuliselt naftarongide keskel ja vahel kõndides ja elades istume peaaegu püssirohu tünni otsas, kas teid linnaosa vanemana teeb see murelikuks?
Loomulikult teeb see murelikuks ja ma tean väga hästi ohtlikest veostest, tean väga hästi neid firmasid, kes tegelevad ohtlike veostega ja võin ka juba ette seda öelda, et kui ei tule selged seadusliku piirangud, kui ei tule selged kokkuleppeid, siis ohtlikud veosed Põhja-Tallinnast ära ei kao ja see on paraku teema, mis ei ole hõlmatud teistes linnaosades, noh näiteks Lasnamäel ei ole lihtsalt ohtlike veoseid ja ohtlike veoste teema jääb nii kaua, kui ei ole muud alternatiivset varianti viia veosed üle teisteed pidi Valdiskisse või suunata ohtlikud veosed Muuga sadamasse, mis iganes ja ma leian, et see on olnud praegu tohutult tegemata töö ja ma tean praegu, kus maal on linn oma asjadega, mis puudutab ohtlikke veoseid, et kummaline on tõepoolest see ja tõdemus, et mina olen ka ärisektorist tulnud avaliku sektorisse ja kummaline tõdemus tuli selle aasta augusti lõpuks, kui linn tellis sellise juriidilise analüüsi, mida üldse linnal on kaasa öelda ohtlike veoste puhul ja tuleb välja, et linn saab teha oma avaliku korra eeskirjadega, loomapidamise eeskirjadega, näiteks on võimalus öelda, kuhu koertega jalutama võib minna ja mis koertest võib maha jääda ja mis ei või maha jääda, küll aga puudub kohalikul omavalitsusel absoluutselt sõna õigus öelda, kas linna tulevad rautevagunid ja mis seal rautevagunites või tsisternides sees on. Ehk rauteveoseid suunab siis kaks seadust. Üks on raudteseadus, teine on ohtlike veoste seadus või ohtlike kemikaalide seadus õigemini ja kummagi puhul ja kummagis komissionides ega lubade väljaandmiskomissionides ei ole kohalikul omavalitsusel isegi mitte kohta ette nähtud.
Olavi Tammemäe, kui me nüüd üle 10 aasta juba oleme olnud uhked selle üle, et meil on väga edukas transiidisektor, siis me tõesti peame tõdema, et meil ei ole olnud ühtegi suuremat insidenti. On see süsteem, mis toimib, funktsioneerib edukalt ja läbimõeldult või peame me siin tänama õnneliku juhust, et ei ole olnud ühtegi sellist katastroofi, mis oleks linnale mingit mõju avaldanud?
No, tere õhtust ja minugi poolt. Ma peaksin siin küll kurvastusega nentima, et pigem on tegemist tohutult õnnelike juhuste kokku sattumisega lausa, et meil Tallinnas ei ole tänaseni ühtegi tõsisemat insidenti toimunud ka ohtlike veostega ja ma võin teile lihtsalt tuua siin mõne väikese näite. Täna õnneks on tekkinud olukord, kus lihtsalt Euroopa Liidu mõningad regulatsioonid näiteks keelavad väetiste segamise sadamates ja ainult selle tõttu, kuid üldsegi mitte see tõttu, et oleks süsteemselt küsimusega tegeletud, on Kopli sadamast nagu välja läinud üks huvitav veoste grupp nagu ammooniumnitraat, mis on tegelikult väetis. Aga kui me nüüd vaatame, milleks seda veel võib kasutada, siis teistpidi võttes on ta ka täiesti puhas lõhkeaine, mis vajab ainult detonatsiooni. Me teame näiteks seda, et Oklahoma suur plahvatus, kus täiesti suur maja kaela inimestele lasti tegelikult ammooniumnitraadiga õhku, siis me teame näiteks ka seda, et paar aastat tagasi toimus Iraanis insident, kus raudteel lendas õhku 7-8 vagunitäit ammooniumnitraati, umbes 35 tonni, mis tekitas ümbruskonnas 3,5 magnituudilise maavärina. Ja me teame ka muuseas seda, et 90. aastate keskel oli selliseid hetki, kus keset Tallinnat Kopli sadamas oli korraga kuni 10 000 tonni ammooniumnitraati, mille plahvatamine tol hetkel oleks tõenäoliselt pühkinud kõik elava ja kõik hooned kuskil 1000 meetri raadiuses, aga tõenäoliselt ei oleks ka kivi peale jäänud ei Toompeal ja suuremas osas vanalinnas, rääkimata siis sellest poolest, mis oleks jäänud nagu sinna Balti jääma taha. Täna on tõesti juhtunud nii, et turg on tekitanud olukorra, kus lihtsalt seda ammooniumnitraati seal enam ei ole. Täna on turg tekitanud sellise olukorra, et see on ja hoopis suuremates kogustes muugal ja hoiame ainult nii-öelda pöidlaid, et seal midagi juhtu, sest kui näiteks seal mingi 30 000 tonni, mis korraga laeva pannakse, ühe paugu teeb, siis ma usun seda, et Tallinna kõrgemates hoonetes võib ka juhtuda, et mõned korrused on kadunud ülevalt poolt. Aga samas tahan ma nõustuda muidugi eelkõnelejaga siin oma kaastasega, et tegelikult probleem on olemas ja veosed lähevad läbi Tallinna, ega need vedelad igasugused naftaproduktid on ju ka ohtlikud ained. Teiselt poolt võttes muidugi jällegi, kui me mõtleme, et miks nad nüüd lähevad, siis osa tõepoolest tuleb võibolla kuskilt sealt Vene suuna pealt, Tartu ja Narva suuna pealt läheb läbi Kopli jaama näiteks lihtsalt edasi kuskile mujale. Aga noh, ütleme ainuüksi naftaprodukte, ma arvan, et cirka 3 miljonit tonni tuleb ikka läbi Tallinna ainult selle tõttu, et Tallinna linna territooriumil on sadamad. Ja meil on ikkagi kaks tublit nafta nii-öelda käitlejat, on meil Tekoil ja on meil Skandrans ja neil läheb ilmselt päris hästi. Ja muidugi linnal on siin olnud oma sõna kunagi öelda, sest need planeeringud on ikkagi ju linna volikogus ju kinnitatud ja mis siin salata, samal ajal kui linnapea võitleb niimoodi uljalt sõjasadama vastu, samal ajal on linnavolikogu rõõmsalt ära kooskõlastanud Pekkeri sadama laienduse koos ligi 2-miljonilise täiendava kaubavooga, muide läbi Tallinna. Aga muidugi pean nentima, et esialgselt on seal mainitud, et ohtlikke veosed niimoodi ei käitle. Samas olen ma elu näinud aastate jooksul siin seoses sadamatega ja ma võin teile öelda nii, et kui värav on lahti tehtud, siis on väga raske kätte ette panna. Seal hakkavad ühel hetkel igasugused asjad läbi käima ja igasugustes kogustes, nii et käsi on antud või sõrm on antud, käsi võib järgi minna vabalt.
Sirje Potisse, kui nüüd linna esindajana seda juttu kuulasite praegu, te saate ka seda edasi arendada või palli tagasi lüüa, kui tahate Olavi Tammemäele. Aga kas üks põhjus on selles, et linn vajab raha ja naftatransiit seda raha annab ja me oleme selle valiku ees, et kas võtta vastu maksudena see raha, mida me saame selle ohtlike veoste läbilaskmise eest või hoida nad linnast eemal ja jääda ilma sellest rahast?
No, kõigepealt me ei tea, kui suur see raha on ja tulles teie juttu, teie lõigu algusesse, mida te ennist just ütlesite, et tõepoolest see on teatud ettevõtjate isiklik huvi. Tänases päevas linnaosa vanemana ma küll väidan seda, et mitte kellegi ei ole õigust oma äri huvisid ajada kellegi teiste arvelt. Praegu paraku käib ta Põhja-Tallinnast arvelt ja ta on aastaid käinud. Küll endise ettevõtjana ütlen ka, et ohtlike vedude peatamine või kaotamine, ka seda protsessi tuleb teha arukalt. Sest et siin on mitu poolt, siin on ettevõtja pool, siin on linna pool ja siin on linnaosa elanike pool. Ja enam ei ole aasta 1965 või ei ole ka aasta 1985 ja isegi mitte 90. aastate algus, kus veel tuldi ja kästi, vaid nüüd ka linna inimesed ise. Linna elanikel on mis tähtis? Minule linnakodanikuna on tähtis elukeskkond, kus ma elan. Ja nüüd teatavasti on... Nii nagu lastel on koolis rohkem õigus ja on ka inimestel rohkem, nad ei karda enam öelda välja oma arvamust ja ma arvan, et see aeg on küll tulnud, kus inimesed ise, põhja-tallinlased ise seltside kaudu nõuavad ohtlike vedude väljaviimist. Nii, tõepoolest meil on olemas selline tore sadam nagu Paljassaare sadam, kus tegutseb kõige kõrgema riski kategooriaga üks ettevõte, kes on KAS, stivideerimise AS, kes tõepoolest ennist segas ka kokku ammoonium nitraati. Nii, teatavasti keemikuna ma tean, et on olemas mitmeid sorte ja üks nendest, mis on kõige ohtlikum inimestel lihtsalt öelda, et võibolla on kõige tuntum on ammoonium salpeeter. See on nendest kõige ohtlikum konsentratsioon. Nii, seda enam tõepoolest ka stivideerimises ei tehta, ehk kokku ei segata. Üks esimese asju aasta alguses, kui ma Põhja-Tallinnas ringi sõitsin, olid toredad suured kotid Paljassaare tee ääres küll võrgu taga ja ma ei saanud aru tükka aega, mis asjad need on. Nüüd ma tean, et need olid selle sama salpeetri kotid, mis olid päikese käes ja vihma käes. Tänasel päeval neid enam ei ole. Küll aga teeme ka meie koostööd päästeametiga ja see, et üks Kopli kaubajaam on keset kahte puurajooni, see on Kalamaja ja Pelgulin, saate isegi aru, see ei saa sinna lihtsalt kauaks jääda. Aga küsimus ei ole ka mitte selles, et kas Eesti Raute tahaks seal oma äri ajada või mitte ei tahaks, siis ma olen kõik need komissionid ja igasugused instantsid läbi käinud ja see pall on tõepoolest vahva. Et Eesti Raute ütleb, et tema ju ei veaks, aga meil on ettevõtted, kellega meil on lepingud. Nii, ettevõtted ütlevad, jah, meil ju on pikaajalised lepingud selleks, et teha just nimelt seda, mida praegu teeme. Ja heaks näiteks, härra Tammemäe, te võibolla ei tea, aga kolmapäevasel linnavalitsuse istungil läks ühe punktina läbi volituste andmine abilinnapeale Raivar Reevikule sõlmimaks nende sama Koplis asuvate sadamatega ja ettevõtetega, kes toimetavad või mis toimetavad ohtlike veostega, ühelt poolt ja teiselt poolt linn sõlmida kokkuleppe, kus võetakse selge suund viia rannaala avada, teha sellest puhketsoon ja ettevõtted samm-sammult vähendavad oma ohtlikke veoste ja üldse selliste veoste, nagu te siin mainisite, nafta, masuut ja Scandrans väidetavalt käitleb ka bensiini, mis on juba hoopis teine, et me teame, et masuut iseenesest ei ole ohtlik, ka nafta ei ole nii plahvatusohtlik küll aga bensiin, et nad võtavad suuna kõik tasapisi minna nendelt ohtlikelt teemadelt üle puhke ja rannaalaks ja samas aitab linn neid planeeringutega. Et ma arvan, et see on üks päris reaalne ja tõsisem ettevõtmine ja kui see läbi läheb, siis minul on küll usku, et Põhja-Tallinna sadamad ükskord ei ole seal enam Lepiksoni kivisütt haisutamas ega tolmutamas tööstuse tänavat. Ja ei ole seal ka bensiini ja ei ole ka Scandransi vedusid, aga noh, ma unistan, ma olen kindel, et see unistus täitub.
Hea kuuleja, kui sa ei kuule meie saate algusest peale, siis täna on nagu ikka saates saatejuht Koit Luus ja meie külalised rääkimas Tallinna tulevikuvisioonist Põhja-Tallinna linnaosavanem Sirje Potissepp ja Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe. Läheme siit kohe edasi ja ma küsiks ka selle teise poole. Me oleme rääkinud sellest, et me oleme suhteliselt õnneliku juhuse läbi pääsenud tegelikult suurematest õnnetustest, aga Olavi Tammemäe, kui midagi peaks juhtuma, milline on see Tallinna linna valmisolek või ka Eesti riigi valmisolek selleks, et likvideerida neid tagajärgi? Noh, ütleme näiteks siin samas Nõmme maja omanik ilmselt oma kodus hoiab, eks ole, tule kustutusvahendeid, tal on mingisugune suitsuandur, mis annab signaali, kui peaks midagi juhtuma, tal on ilmselt ka mingisugune koduvalve leping ja see on see tema enda turvalisu tagatis, aga mis on linna turvalisu tagatis?
No vaadake, ennem just rääkisime, et on õnnelik juhus, et midagi ei ole juhtunud. See tähendab tegelikult seda, et kui oleks olnud väga konkreetsed riskide hindamise niisuguse tööd tehtud ja oleks need riskide hindamiste järgselt need ohud ära kaardistatud, siis tõenäoliselt oleks ka seal juures ka väga konkreetsed tegevuskavad olnud, et mis siis hakkab juhtuma, kui tõepoolest toimub midagi hakkab, hullu hakkab toimuma kuskil.
Ma näiteks Venemal oli, eks konkreetse
juhus, et poole jookseb, kes kellele helistab, eks ole, aga no ma võin teile lihtsalt üks näite tuua, et siin mõni aasta tagasi, kui ma töötasin veel kolmandas sektoris, siis oli mul võimalus osaleda ühe Tallinna sadamate arengukavaga seotud riskide hindamise tööga, töös osaleda. Ja naljakas oli see, et kui ma nagu hakkasin nagu süvenema sellesse, et mida minu käest siis tahetakse saada ja mitte minu vaid kogu töögruppi käest, sest ma olin lihtsalt üks töögruppis osalev inimene, siis selgus, et tegelikult linnavalitsus tolle aegselt huvitas ainult see, millised riskid on seotud sadamas territooriumil toimivate tegevustega. Ja kui ma püüdsin telliale seletada, et kulla inimesed, et sadam on piltlikult öeldes nagu püksinööp, mille külge on õmmeldud ju püksid ja see on peitli, kuidas on see Tallinn, ütleme, kui me räägime Tallinna sadamates, siis see kogu need püksid on ju nagu Tallinn, et kõik see infrastruktuur, kus kaudu see kaup jõuab lõpuks sadamani või ta sadamast ka välja läheb, et me peaksime neid riske nagu hindama kompleksselt, siis noh, ütleme niimoodi, et minust ei tahetud aru saada ja loomulikult sellist nagu sellest ei olnud huvitatud paraku sel hetkel. Seetõttu ma arvan, et kindlasti üksikute niisuguste tegevuste kohta on olemas meil kindlasti mitmesuguseid plaane. Ma olen selles veendunud täiesti. Ja ma olen ka selles veendunud, et on tehtud erinevaid analüüse selleks, et hinnata ka neid transportivoogusid. Ma tean isegi seda, et Tallinna linn on planeerib praegu nagu ka küsida Euroopa Liidu poolt vahendeid selleks, et laiendada transporditeid, mis viivad sadamasse, selleks, et lihtsalt vähendada transportikoormust. Samas olen ma seda meelt, et paraku on see ainult tagajärgedega tegelemine, sest iga kord, kui me mõnda teed laiendame, siis me avastame ühel hetkel seda, et seal mitte ei muutunud liiklus vähemaks, vaid sinna tuli liiklust hoopis juurdegi. Ja kui me sadamasse viivaid teid laiendame, siis me kindlasti sellega ei lahenda mitte probleemi, vaid tegeleme tagajärjega ainult. probleemi lahendus saab ikkagi olla ainult see, et sadamad, ma mõtlen kaubasadamad, tuleks lihtsalt Tallinnast välja viia, samm-sammult, seda ei saa teha räpakalt ega kiiresti, aga samas võiks vähemalt esialgugi kehtestada moratooriume, et uusi sadamaid me ei kooskõlasta. Ma just enne ütlesin, et just alles selle aasta numbrises me kooskõlastasime järjekordse sadama linnavalitsusvabandust, mitte meie, mitte ministeerium. Siin ei ole ministeeriumil midagi kaasa rääkida selles mõttes, et kui planeeringu kooskõlastamine läheb või planeeringu kehtestamine, see on ikka kohaliku omavalitsuse pädevus puhtalt kõik. Aga teine pool on muidugi see, et osa transiiti, nagu siin jutuks oli ka, läheb lihtsalt tänu sellele läbi linna, et raudte on selliselt ehitatud. Ja me oleme täna niisuguse huvitava olukorras, nii kui Eestis ikka juhtub, et aastat tagasi planeeriti transiidikoridor, mis nagu sätestas, et Tallinna lõunosast oleks võinud, lõunosa ümbert oleks võinud nii-öelda transiidi niigi teha, raudte.
Ehk siis siit samast Nõmme lähedalt kusagilt?
Ei kaugemalt ikka, niimoodi see oleks linnast välja ja see oleks ka tekitanud olukorra, kus näiteks ütleme Paldiskist tulev kaup oleks läinud linnast täiesti mööda muugale. Või noh, sõnaga linn oleks sellest, kõigest sellest, mida ta praegu nüüd peab nagu taluma, eemale jäänud. Ja loomulik oleks olnud minu meeles see, et üldplaneeringus, näiteks maakonna üldplaneeringus lihtsalt broneeritakse need koridorid ära ja okei, need hakatakse arendama siis, kui tekivad võimalused. Täna oleme olukorras, kus kavalpead on suutnud ära erastada sealt jupid vahelt. Piltlikult öeldes, koridorist on tükid ära erastatud ja täna me vaatame ükste selle otsa niisuguse näoga, et ei olegi võimalik. Vabandust, aga seda koridori enam ei ole. Nüüd arutatakse, et no toome siis natuke need Tallinnale lähemale, et läheb sealt kuskilt näiteks Järvevana teega paraleelselt see, et ikkagi mitte nii kesklinnast läbi, vaid et natukene linnas ervast. Ja vaadake, niisugused asjad toimuvad meie ümber, et ma ei näe süsteemset lähenemist. Peaksime võtma ikkagi plaani ette, tegema endale pildi, mida me tahame tulevikus saada ja kõiki pisiotsuseid hiljem. Peaksime tegema lähtudes sellest plaanist. Aga täna on vastupidi. Täna me teeme pisiotsuseid ja siis ühel hetkel avastame, et mis pildi me kokku saime? Oi, see pilt me küll hästi ei meeldi. Me peame hakkama nüüd ümber tegema.
Sirje Potisse, kui me vaatame seda plaani, mis praegu on, kas me ei või jõuda mõne aja pärast tulevikus? Samasugus olukordal, kui me täna oleme, et minutame aastat 90, ma arvan, et see oli 5 või 6, kui viidi Kesklinna sadamast välja see sama süsi, mida te mainisite sinna Koplisse. Täna me üritame viia, eks ole, ühed kaubad Mungale, teised Paldiskisse Tallinn puhtaks. Kas ei või olla mõne või mõnekümne aasta pärast sama olukord, et nende samade probleemide tuleb seal hakkada tegelema, on ta siis Munga või Paldiski?
No kindlasti see oht on olemas, aga ma olen ka sellest täiesti veendunud, et mäletate, kuidas oli Kesklinna sadamast söe väljaviimine, see oli ju ka õudne. See oli ju ka kohutav liiga tegemine kellegil, aga tänane seis on selline, et selle paganama söe pärast ei ole must enam mitte, eks ole vanalinn ega Kesklinna piirkond, vaid must on lihtsalt Põhja-Tallinna piirkond, terve tööstusäärne jupp, seal inimesed juba aastaid ei saa aknaid lahti teha, sest ei ole võimalik. Ja on see oht küll minu meelest olemas, aga ka mind häirib see, et ei ole suudetud vaadata asja süsteemselt ja laiemalt. Ehk me, kui me tõite selle püksi võrdluse siia sisse, ma küll ei tea, miks just püksid, aga miks mitte seelikt näiteks nööpidega. Jah, et neid nööpe tänasel päeval on, aga selge on ka see, et sadamad peavad oma tegevuse tulevikus ümber profileerima, sest et Põhja-Tallinn kui tööstusrajoon sellises mahus ja sellises ulatuses, kui ta oli Eesti ajal kõige ilusam, kõige kaunim suvituskoht, nii tallinlastele kui eestlastele, kui seal olid ime ilusad pulvarid. See lõhuti ju kõik ära, me teame millal peale sõda, kui hakati ehitama sinna suur tööstus hooneid ja nii palju, kui ma olen ka nii sadamate kui tööstusettevõtete juhtidega kokku puutunud, ma olen need kõik läbi käinud, siis ka nemad tegelikult pooldavad oma tööstuse väljaviimist, tootmise väljaviimist, ütleme praktiliselt kesklinnast. Sest kui osad puud maha võtta, siis antke andeks, Koplist on Toompea väga hästi näha. Ja minu mõelest inimesed on ja ka tööstuse omanikud on ise sellest aru saanud, neil on seal suured maatükid ja kui me täna räägime sellest, et meil inimesed, linnainimesed kolivad välja linnast, maksud laekuvad, maks läheb linnast välja, maksud laekuvad valdadesse, aga inimesed tööl käivad ju Tallinnas, kasutades Tallinna teid, kasutades Tallinna kõiki teisi infrastruktuuri elemente, siis linn peab ju remontima, linn peab ehitama, aga raha läheb linnast välja. Siis mina julgen öelda, et Põhja-Tallinnas on selliseid kohti, kuhu rajada väga normaalsed elurajoonid ja mitte 9-korruselised majad on küll ja küll, tuleb ainult ringi vaadata. Ja nii palju kui ma tean Eesti raute plaanidest, ma usun, et ma võin seda siin juba maha öelda, ka Eesti raute esindajad on meile juba toonud esimesed eskiisprojektid muuseas detailplaneeringute kohta, mida kavatsetakse teha Kopli kauba. Jaama, et kui me võtame Kopli kauba jaama selline järvekujuline, siis lõigata ära siit järvest küljed ja sinna on juba planeeritud nii büroohooned kui elumajad, noh üle all büroohooned ja üleval elumajad, ka nemad saavad tänasel päeval juba aru, et ega neid ikka päris igaviseks nad Kopli kauba jaam sellisel kujul ei jää. Ja härra Tammemäe rääkis veel ümbersõidust, mis tõepoolest väldiks, sest kogu probleem on ju selles, et nad ei saagi teistmoodi sõita. Selles on asi. Sellepärast nad tulevadki ja meie häda on see, et mina just olen Põhja-Tallinna vanem ja et inimesed just Põhja-Tallinnas elavad ja et see raute läheb sealt läbi. Mina olen kuulnud 3 versiooni. Nii, 1 72 kilomeetrine. Järgmine, kas 50 ringi või midagi sarnast ja siis see kõige väiksem jupp, mis peaks olema ainult 6,2 kilometrit Männikust Saku tagant ümbersõit. Nii, sellest on räägitud, aga mitte sammugi tänase päevani pole selleks tehtud ja tõepoolest ma olen kuulnud ka nii öelda külajuttu tasemel, kuidas praktiselt ühe nädalaga, kui see jutt läks, kuskilt see informatsioon välja läks, kuidas siis inimesed, kuidas sinna tekisid krundid ja kui me täna seda ka ei tee, siis ühel hetkel läheb juba see ümbersõidu tee ehitamine niivõrd kalliks, et olge maus, et ärme unistame 72 kilometrist, mida minu teada praegu pakub välja väga intensiivselt majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. No, ma ei tea. Reaalselt kahe jalgadega maa peal oleva inimesena saan mina sellest küll nii aru, et seda 72 kilometrist ümber sõitu nüüd küll ei tule kunagi. Küll aga tean ma seda, et 2007 aasta on Alexela plaaninud oma vedelkütuse veoseid suurendada 2,7 korda. Ja nüüd ma küll ei tea, mis Kopli kaubajaamast, kas nad kaavad oma eskiisprojektidega lauasahtlisse mitmeks aastaks.
See läheb ju läbi Kopli jaama.
See läheb kõik läbi Kopli jaama.
Nii,
veolubasid, kui sellised antakse välja aastas üks kord, see on maikuus, veoload ehk veokvoodid antakse aastas välja üks kord maikuus kuni järgmise aasta maikuuni. Ja mina küll tahaks küsida 2006 maikuus, kes julgeb sellele alla kirjutada, kes annab need load välja ja siis pöörduda siis isiklikult kommunikatsiooni ja majandusministri poole.
Tegelikult, kui me ikka realistid oleme, siis on ju nii, et kui me räägime kütusetransiidist, mis iganes naftaproduktide transiidist, siis on sellel ikkagi pigem tendents kasvada, kui et kahaneda ja ükskord võib ta otsa lõpeda alles siis, kui Venemaal tuleb viimane tilk kuskilt naftatorust. Nii et see on päris kindel kohe.
No, aga ilma ümbersõidu teeta, just. Järelikult me seda probleemi ei lahenda. Ja küll
järelikult Tallinn sattub järjest tulemasse olukorda praegu.
Absoluutselt, me oleme sund seisus
sisuliselt.
Ja kui me ise selleks midagi ette ei võta, sest praegu eilses volikogu istungit läks läbi väga konkreetne materjal, kus tehakse ettepanekuid teha seadusi, muudatusi nendesse seadustesse, millest me ennem rääkisin, nii rauteseadus, seal on neli seadust, mida kus me tegime neli parandusettepanekut, mida muuta, et üldse Tallinna linnal kui ühel kohalikul omavalitsusel oleks õigus sõna sekka öelda. Praegu me võime öelda tõesti, kuhu koer kakab, aga mitte seda, kas rong tuleb Tallinna sisse ja mida ta veab, kui ta tuleb. Meil puudub see võimalus.
Aga nagu me näeme, meil ei ole väga erinevad.
Tähendab, mina tahan seda öelda, et kui mina millestki räägin, siis mina teen endale selle asja selgeks. On ju. Ja mind õudsel täirib see pinnapealsus tegelikult kedagi huvitagi. seda kedagi huvita. Ma olen ainuke tola, kes ajutises komisjonis, eks ole, valutab südant, ütleb, mis te siin istute, lähme siis tööle, kui midagi ei toimu. No see oli mul üks emotsioon küll. Ja muuses selle pääste, tähendab riskianalüüsid on tehtud. Ma võin selle kohta ka vastata ja Pekkeri sadama kohta võin ka paar sõna öelda.
Jah, ma lugesin Pekkeri sadama keskkonnamõju hindamist isegi.
Ja.
Väga tähelepanelikult.
Ja
ma ütlen, et ikkagi tegelikult tõde on selles, et kui me avame värava, siis ühel hetkel hakkab see värav tööle. Ja täna nad küsisid 1,9 miljonit. Teate, palju küsiti Kunda sadama avamisel tema käiveks?
Mm-mm.
Kui see olis väga, väga küsimärgi all on, kas ta üldse saab? 0,7 miljonit tonni aastas. Teate, palju nad praegu võivad ta läbi?
Tohutult palju rohkem
ligi vist. Ligi 3
ja.
Juba.
Ja ma olen vist ja, leest lukad. Aga ja, kuulge, miks me ei võiks seda kõike teha?
Pekkeriga läheb täpselt samamoodi.
Ja.
Kui te näete.
Et vaata siin, sellel
hetkel. Siif oli tubli äri, me segada siis kurat seda sadamat ja teed 1,9 miljonit.
Suuke detailplaneering, tead Põhja Tallinna kohta, et kui ta teeks sinna mul pulvarid ja spordikompleksi.
No aga näidake, kuidas see kaup ikka läbi Tallinna läheb. Need miljonit tonnid.
Tähendab, vaatake, kui see vastu võeti, ma lugesin ka, seal on roo-roo tüüpi veosed, eks ole? Nii. Ja mina näiteks, ma üldse ei varja seda, ma ei jäbene seda öelda, mina näiteks isiklikult, ma ei osanud isegi seal seda tonti näha. Seda tonti rääkis mulle Arvo Sirel, et see oht on olemas. Et ma ka ju pole selliste asjadega kokku puutunud, eks? Et tõttu öelda, võibolla siis ma oleks, mitte võibolla, vaid ma oleks kindlasti ka oma nokka osanud lahti teha.
Oh, jah, ma rääkisin teie keskkonna ameti juhatajaga veel ennem ja neid
juhtsin. Kes see Tupitsega
või? No see uus Tupits, jah, ta oli värske mees sel hetkel, kui see kinnitamine just käis.
Ei, ta on kaua linnaametnik olnud, pole ta nii värske midagi, ta on kõikiga kursis.
Aga no see mängiski küll tema peani, et siin on midagi teha. Parku. Aga noh, see selleks.
Ja ma seda tagapõhja ausalt ei tea, aga küll ma jah, tean seda roo-rood ja küll tean seda ähvardust, et see toob, võib kaasa tuua. Et teede võrgust ka ma võin kommenteerida Põhjaväile, et see on väga hea, mis te rääkisite, väga õige jutt.
No ma näen siin ka tegelikult, et kui me räägime sellest koridorist ja transiidikoridorist, eks ole, siis siin on oma osa ka ikkagi maakonnal ja maavanemal, kes tegelikult peaks tegema ka planeeringute üle järelvalvet, muuhulgas ka omavalitsuste planeeringute üle ja kui nüüd siin praegu on tekkinud äkki olukord, et see kunagi nii öelda kaardi peal ilusti nähtav koridor on tänaseks juba ära krunditud, siis mina küll arvan, et tuleks nagu uurida lähemalt, et kuidas selline asi sai toimuda tegelikult ja tuleks nagu ka võibolla isegi tirida siis nagu kuskilt laualt välja ka need tegijad, kes on tegemata jätnud oma asju või on neid teinud hoopis teist moodi kui neilt oodati, sest see on ikkagi ütleme, see on maksumaks ja raha raiskamine pikemas perspektiivis väga suures ulatuses tegelikult. Täpselt samamoodi nagu siin te just rääkisite, et maareform toimub kiirelt teatud kohtades, siis ma võin teile öelda, et kõige esimene suurem maa-ala, kus maareform toimus peaaegu silmapilkselt, oli praegune kaitseväe keskpoligooni ala. Et nii kui kuskilt keegi tilgutas välja, et sinna võiks tulla nagu keskpoligooni territoorium, siis äkki leidus selliseid inimesi ja ka nendele abilisi ilmselt siis ametnike hulgast, kes kiiruga suutsid kogu selle territooriumi ära erastada ja nüüd siis riik ostab neid maid tõepoolest turuvinnaga tagasi ja see läheb meile sadu miljoneid.
Absoluutselt olen nõus ja see on kõik välja pressimise eesmärgil tegelikult.
Muuses
ka Koplis on raute juppe, mis on erastatud mingil imehelikul kombel ja seal liigutatakse võibolla isegi, kui sõidad sinna on näha, et need raute rööpad, teate, kui rong raute rööbaste peal sõidab, siis raute rööpad ei lähe rooste. Nii, seal on need raute rööpad on roostes, kuus korra võibolla lükatakse sealt korraga mingit rongi läbi, et anda märku sellega seda, et me oleme siin olemas ja et meil on seda raute juba õudselt vaja. Tegelikult on seal ainult üks küsimus. see tahetakse kunagi linnale ära müüa, sest kõik saavad sellest aru, et sellisel kujul raute ei saa väga pikaks ajaks enam jääda. Mina ütlen, et ohtlike veoste Tallinnast väljaviimine on kellegi haldussuutmatus olnud ja tahte küsimus.
Ja kuuleja, siin on paras koht teha muusikapaus ja ära mine raadio juurest ära. Pärast muusikapala jätkame juttu Põhja-Tallinna linnaosa vanem Sirje Potissepp ja Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe, saatejuht Koit Luus. Luusime ringi. Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi Nõmme raadios. Saate juht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega Tallinna visioonist rääkimas Põhja-Tallinna linnaosa vanem Sirje Potisepp ja keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe. Sirje Potisepp, nüüd on meil tegelikult sel sügise tänu sellele Tallinna visiooni konverentsile olemas väga reaalne kava, mida on esitletud suhteliselt üksikasjalikult ja me võime kujutada oma silmaga ette, milliseks võiks Tallinna rannaala muutuda, kui see kava realiseerub. Kui ma olen ükskõik Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe, paneelmaja elanik, keskmine Eesti pere, kaks last, käime naisega mõlemad tööl, ei saa liiga vähega, liiga palju palka, lapsed käivad koolis bussiga, mõni päev juhtub ka niisugune asi, et näiteks kaob ära mõni mobiiltelefon bussis sõites või midagi muud. Kuidas mulle, kui mul näiteks vahetevahel pole ka oma korteris sooja vett või ta on leige seal sooja veturus, seletada, et see puhkeala, rannaala on ka minu huvides, minu kasuks.
Ma arvan, et selleks on väga hea näide, kui me räägime rannaala avamisest, siis minu visiooni järgi võiks jätkuda Russalkast, õigemini Piritalt Russalkani tuleb promenaad ja vaimusilmas võiks endale ette kujutada sama promenaadi jätkumist kuni Katariina kaini, mis on teatavasti linna ainukene veel kai linnale kuuluv ja kui ma Põhja-Tallinna vanemaks tulin, siis ma küsisin, et kas see on jäänud kellegil kahe silma vahele või on lihtsalt puhta oma lohakus olnud, et ta on jäänud sinna ripakile, et kui selline visioon inimestele, kõige tavalisemale inimesele tuua, siis see on küll visioon, mis tegelikult on inimeste poolt just nimelt leidnud väga positiivse vastukaja.
Tahate öelda seda, et meil on täna liiga vähe kohti, kus käia jalutamas värsket õhku hingamas. Ma ei oska öelda, jah, rattaga sõites mööda seda Pirita teejärk, mis ühendab Viimsit Russalkat, seal on suhteliselt vähe ruumi, aga käisin näiteks eile õhtul jalutamas Roomirannas. Ja olen ütlema, et kuigi veel ei olnud päris pime, oli umbes samasugune õhtuämarus, siis rahvast oli üsna vähe seal, et tegelikult ruumi on.
Absoluutselt ruumi on, Stroomi rannast nii palju, et siis lihtsalt mina käin seal õhtuti, ma ei tea, mis kellast te käisite, seal on hästi palju rahvast ja Stroomi rannal on tegelikult tulemas Kopli poole ka teise osa eskiisprojekt on tänaseks päevaks valmis ja ma olen ise jälle olnud seal jällegi üks aktiivne osaleja, aga see selleks, et see ei saa olema kerge ülesanne, eriti kui võttes arvesse, mis siin tegelikult mere ääres kõik on. Aga ma arvan, et seda on võimalik. Seda ei ole võimalik teha ühe aastaga, seda ei ole võimalik teha ilmselt ka mitte 10 aastaga, aga 20 aasta perspektiivis me võiksime juba sellest unistada.
Olavi Tammemäe, kui me teame, et selles piirkonnas on üsna palju ettevõtteid, on tootmisettevõtteid, on sadama ettevõtted, kes tegelikult elavad sellest kaubaliikumisest läbi sadama. On ka nagu te ütlesite neid, kes on ostnud omale maalapi või kinnisvara selleks, et tulevikus selle hinnatuse pealt teenida. Kuidas linn või riik ametnikud suheldes ettevõtjatega saavad selle probleemi lahendatud, sest ühtepidi oleme tõesti huvitatud võib-olla sellest ettevõtte väljakolimisest või mingisuguse plaani muutumisest. Teistpidi on mingisugused lepingud, mis võivad olla väga erinevate pikkustega ja väga erinevate tagajärgedega linnale.
No siin võib jällegi ainult visioneerida ja ma tahtsin lihtsalt ka selle eelneva teema juurde kaks sõna öelda, et ma täiesti olen nõus oma jutukaaslase sellise, noh, tõesti mõttega, et Tallinna rand võiks tõepoolest avaneda Piiritalt kuni Katariina kaini. See oleks äärmiselt tore, kui see kunagi realiseeruks. Ma isegi mõtlen, kui ma vaatan kaarti, et miks mitte ei võiks ka avaneda linnakodanikule Kopli poolsaare rannik nii põhja poolt kui ka lõuna poolt. Mm-hmm. Mulle tundub, et kui me siin räägime ka Stroomi rannast, eks ole, siis siit saaks väga huvitava sellise süsteemi tekitada. Mm-hmm. Just. Aga selge on ka see, et jõuame selle küsimuse juurde ka, et seda ei ole kuidagi võimalik teha, kui me ei hakka tegelema väga tõsiselt kõigepealt sadamatega. Ma arvan, et see on kõige massiivsem takistus praegusel hetkel ja loomulikult siis muude ettevõtjatega. Noh, mis puudutab nüüd neid kodanike, kes on ükskõik missugustel, kas segastel või vähem segastel asjaoludel seal omale maad erastanud. Ma usun, et see on puhas niisugune kauplemisobjekt, et need asju on linn kogu aeg teinud ja siin ei ole midagi võõrast.
No samas me ometi teame, meil on näide Lennusadam, kui ma ei eksi, eks ole, kus on asja rennanud nii kaugel, et isegi justiitsminister peab vajalikuks eelmise justiitsministrile ihukaitse palkamist, et see küsimus saaks õiguspäraselt lahendatud.
Jah, no mis puudutab nüüd ütleme, kui me räägime nagu sellest niinimetatud sõjasadamast, siis sellest võiks täiesti eladi natukene rääkida, aga ma praegu tahaks nagu seda hetkel praegu puudutada, räägime nagu võib-olla üldisemalt natukene, et tõenäoliselt ärimeestele ei ole võimalik rääkida umbes seesugust juttu, et teate, et meil on siia vaja nüüd, te olete ka linnakodanik, et kas teile tõesti meeld ilus avatud rande, et äkki te lõpetate siin äri ära. Et ilmselt tuleb siis nii linnal kui ka ma usun, et linn ei suuda siin kindlasti üksinda hakkama saada. Ka riik võiks õlga alla panna, kuigi linn peaks ka minema peegli ette ja vaatama, et kus ta on kunagi lubanud asju, et mis moodi see värk nüüd siis nüüd käib, et alguses mida luban. Et umbes niimoodi, et alguses igaüks, et sööme sinu koogi ära ja siis pärast igaüks saab oma kooki. Et võib-olla päris nii ka see asi peaks toimuma. Aga eks tuleb hakata pakkuma alternatiivseid variante neile ja need, kes ikkagi toimetavad sadamas, need on oma ärisadamate peale üles ehitanud, need on oma skeemid, oma transiidiskeemid olemas. No ma kujutan ette, et siin tõepoolest tuleb siis tõsiselt kaaluda neid võimalusi, mida võiks pakkuda Muuga ja näiteks Paldiski. Aga jällegi Paldiskist rääkides me peame ikkagi tõsiselt mõtlema jällegi selle sama ümbersõidu koridori peale, sest muidu me lihtsalt ummistame oma linna ära, sest täna ikkagi kogu see transiit läheb läbi linnaga Paldiskisse. Nii et see tähendab tõsist ettevõtmist, tõsist nii-öelda teema arendust samuti strateegilisel tasandil ja muidugi seniks kuni kahjuks linnapea on täna rääkinud ainult uhkelt ja palju sõjasadamast, kuniks jutt jääb ainult sellele tasandile. Seniks ma usun, et visioon on kaunis, aga ma ei usu, et see kunagi toimub, et see kunagi toime saab, kui me ei lähe sealt edasi. Me peame seda asja kompleksimalt vaatama.
No väga õige, aga kui me täna ei räägi isegi mitte visioonist, et tuleme sinna juurde jälle tagasi, et kõigepealt teeme plaani. Teeme aruka plaani ja siis hakkame seda plaani realiseerima, aga mitte vastupidi, et kõigepealt hakkame realiseerima ja siis vaatame, mis sest lõpuks nagu plaan välja tuleb. Täpselt nii, et täna see linnapea visioon, mis on ka lehtedest läbi jooksnud ja mis oli tõesti ka Tallinna visiooni konverentsil esitatud, see mina isiklikult igati seda toetan ja ma ei tea, kas ma olen mingi lihtsameelne, aga mina usun, et see kunagi saab teoks. Aga kui me täna sellest isegi ei räägi, siis mitte midagi jälle ei juhtu.
Aga muidugi paraleelselt tuleks ikka üles tõsta see küsimus, mida siin minu mõelest ma kirjutasin sellest sadamatega seotud probleemidest alles mõned kuud tagasi ka oli see vist Postimees ja tsiteerisin seal ka ühe Heino Levaldi ühe oma kolleegi kunagist artiklit juba minu mõelest üle aasta tagasi ja ma olen väga nõus temaga, kes arvas tol hetkel, et Tallinn vajab tegelikult ka sellist sadamate arengustrateegiat, kus oleks siis nagu selgelt välja öeldud, et missugused sadamad missuguses järjekorras hakkavad ennast kuhu liigutama. Et ikkagi mulle ei meeldi täna ikkagi uuesti jõuame selle sõjasadama juurde, mulle ei meeldi, et kogu aeg taotakse nagu ühte auku ja sellest tekibki mul mulle, et äkki ei mõelda väga tõsiselt seda visiooni, et ma tahaks näha nagu ikkagi kompleksemat lähenemist ja siis on võimalik ka rahulikult arutledes jõuda selleni, et millised sadamad ikkagi siis Tallinna julgolekule suuremat ohtu pakuvad, tekitavad ja millised vähem ohte. Sest näiteks mina tahan väita seda, et kui me võrdleme nagu sadamatest tulenevaid võimalike ohte, eriti tänases julgoleku olukorras, sellises, kus on sellised asümmeetrilised ohud ja terroriaktide võimalus, siis sõjasadam on ilmselt oluliselt ohutum, oluliselt arvestades juba sellest, et seal on kord majas, arvestades sellega, et teda on võimalik korralikult valvata ja arvestades sellega, et seal ei ole midagi niisugust, mis vastu taevast võib niisuguse palguga käia, nagu ta mujal võib käia, siis palju rohkem ohtu täna kujutab Tallinnale, kujutavad kõik need ülejäänud kaubasadamad muideks. Nii et räägime asjadest ikkagi nagu õigete nimedega, et emotsioonid tuleb nagu kõrvale jätta ja siis me saame üksteisest aru paremini.
Siri Votitseb, aga kui te panete ennast sinna rolli, et te olete selles ükskõik Balti laevaremondi tehase või mõnende sadama töötaja ja see ettevõte kolib linnast välja või paneb uksed üldse kinni, saavutab linnaga selle kokkuleppe ja see ala läheb nüüd arendamisele. Mida tunnete teie? Töötaja, kes te kas peate vahetama töökohta, hakkama üldse teda otsima või peate mõnda kodus istuma, kas ka siis teile tundub see atraktiivne ja teistpidi ka teie linnaosa vanemana teile peab saamata selle võrra maksuraha linnal, mis oli sellest töötajatest?
Oleneb, kuhu see töötaja tööl hakkab käima ja muuseas miinisadamast nii palju, et ma olen rääkinud miinisadamast tööl käivate inimestega ja nemad ongi otsa öelnud, mida? Paldiskisse? Ma hakkan iga hommikul Paldiskisse sõitma või ma pean kell 5:30 tõusma ja õhtul jõuan 7:30 tagasi. Tähendab, tava inimesena, tava töötajana, loomulikult mul on esimene mõte see, et mul ei meeldi see. See on minu ahistamine ja mis praegu on ju väga lihtne, palju lihtsam on tulla kesklinna tööle. Eks ju, ühistransport käib, loomulikult see on üks moment, aga kui sellel inimesel natukenegi on tahtmist ja kui temaga ilusti asi lahti räägitakse, siis ma arvan, et ta enam nii ei mõtle. Aga osa inimesi kindlasti kõik rasked otsused linnas, ka kõige tavalisem ühe elumaja ehitamine, võin ma oma kogemusest, lühikesest küll öelda, et näiteks ka mänguväljaku ehitamine, ühed kõigepealt sa saad selle eest, et sa ei ehita ja kui see valmis on, saad sa selle eest, et sa oled valmis ehitanud ja seal lapsed, joodikud ja teismelised kogunevad. Et kõik, isegi kõige kergem otsus linnas ja linnaosas toob kaasa ühtede inimeste rahulolematuse ja teiste inimeste rahulolu. Rääkimata raskematest otsustest alati leidub keegi, kellele see ei meeldi ja kellele see ei ole kasulik. Paraku see on nii.
Aga kui vaatame seda asja natuke laiemalt, võib-olla läheme linnast välja, kas riigi seisukohast on see valuline probleem, kui kaovad töökohad sadamates, mis võib-olla samaväärselt ei taastu kusagil mujal, vaid nad jäävad vähemaks ja selle asemel tuleb hakata otsima töötajaid tervisesalongidesse, neid manikyyrijaid sinna ja õllesaalidesse neid ettekandjaid. Kas see visioon võib ähvardada meid, kas selles on mingid probleemid, mingisugused tulevikuriskid meie jaoks?
Ja loomulikult ma mõtlen ka töökohtade peale ja tööinimesena ma saaksin väga hästi aru, et tegelikult ma ei taha seda töökohta kaotada. Töökohti ühtepidi nagu sellised töökohti ütleme kaob, eks ole, söe, kes toimetavad söega ja teda laadivad, et võib-olla tõepoolest nemad ühel hetkel ei saa seda enam, ma väga loodan, et nad ei saa seda teha enam Koplis ja teisest küljest kindlasti luuakse ka töökohti juurde, et nüüd tuleb leida see kesktee ja tegelikult mõelda loomulikult ettevõttel ka selle peale eelkõige, kuhu need inimesed lähevad ja mis siin salata. Te ütlesite väga õigesti, et linnal samamoodi on ju, kus saab linn raha, maksude laekumisest saab linn raha, aga need inimesed kindlasti ei tohiks jääda tööta ja täna Tallinnas ega see tööpuudus, ma ei saa just öelda, et see kõige suurem oleks, Tallinnas on see veel kõige väiksem.
Kas siin üldse on tööpuudust?
Noh, Põhja-Tallinnas on küll tööpuudust ja Põhja-Tallinnas on tööpuudus päris suur just nimelt venekeelse elanikkonna hulgas ja naisterahvad üle 45 aasta, nii et tegelikult see probleem on olemas, aga mitte küll nii suurel kujul kui näiteks Ida-Virumaal, kus on alevikud ja terved külad sellises olukorras, kus neil ei olegi võimalik lähikonnas tööd leida. Tallinnas täna, kes vähegi tahab ja korralik töötaja on, leiab tööd.
Olavi Tammemäe, kui me vaatame seda visiooni, et kerkivad uued elurajoonid. Tõnis Palts on meile käinud välja, et see võiks tähendada seda, et Viimsist kolitakse elama Tallinna ja sellega kaob ära vajadus sõita tööle väljaspoolt linna, sisse linna. Kas see tähendab siis seda, et Viimsi inimesed Tallinna ja siis Lasnamäe inimesed Viimsisse või jäävad Viimsi külad päris tühjaks?
Ma kommenteerin ühe lausega, mitte Viimsi inimesed Tallinnasse, vaid tallinlased ei liiguks mitte Viimsisse, vaid jääksid Tallinna.
Jah, tegelikult siin just linnaosa vanem ütles just praegu väga õieti, et toimumus on niisugune valg linnastumine, et inimesed lähevad Tallinnast ära sellepärast, et Tallinna linn ei ole neile piisavalt atraktiivne elukeskkond. Ja see ongi põhjus, miks tõepoolest meie ümber olevad linna, Tallinna ümber olevad vallad järjest rohkem rikastuvad Tallinna arvel.
Absoluutselt.
Aga Tallinn peaks endale ka tegema selgeks mingil hetkel ikkagi selle, mis on siis need olulised asjad, mis võiksid linnakodanikule selle elukeskkonna atraktiivsemaks muuta. Ja mulle tundub, et kui ma vaatan nagu keskkonna aspektist lähtudes, sest midagi üle teha, me kõik oleme natuke professionaalsed kretiinid, nii ka mina, siis ikkagi linnakeskkonda kõige olulisemalt mõjutab transport, mõjutab linnatransport, sealt tuleneb müra ja muidugi kohati mõtetu planeerimisega kaduvad sellist üldist huvi kandvad objektid. Ma mõtlen siin just nimelt mitmesugused rohelised alad, haljasalad, ütleme sotsiaalmaa, ütleme piltlikult öeldes, et see koht, need kohad, kus on nagu ütleme sotsiaalne huvi võiks olla, et need tasapisi taanduvad kinnisvara arendajate huvide ees. Ja see toimub tasapisi, aga me näeme, kuidas staadionid ehitatakse täis, kõik kaovad ära lihtsalt, eks ole. Me näeme, kuidas parkidest ammustatakse niimoodi amps-amps servakesi ja niimoodi juppaaval, ütleme. Jällegi me oleme nagu selle olukorra ees, kus nagu pisikeste otsustega me tegelikult laome seda mosaiki, milline pilt meil pärast. Ei pruugi üldse meeldida eriti. Aga iga pisike otsus eraldi tundub, et et ei olegi nii väga hull ju asi, eks ole ju. Aga meil nagu puudub praegu täna ka linnaplaneerimises see võime, et näha seda kumulatiivset efekti ja transpordiga ikkagi ei lahendame iialgi probleemi sellega, et me põrutame 100 miljoneid teede laiendamisse. Loomulikult tuleb teede kvaliteet hoida tasemel, et me lihtsalt ei peaks nagu aukudest läbi ronima. Aga sellega me ei lahenda olukorda, kui me kogu aeg teid laiendame, eks ole. Me lahendame olukorra siis, kui me suudame täiesti põhimõtteliselt teha midagi selleks, et ühistransport muutuks linnakodanikule atraktiivseks. Ja selleks ei pea, ma usun, et üks osa, teatud osad elanikkonnast, tõepoolest võib olla, et kui ta odavam on või lausa tasuta. Ma ei eita seda. Kuid see on ainult pool lahendust. See osa elanikkonnast, kes tegelikult autodega sõidab, seda see ei puuduta eriti palju. Need inimesed, kes täna sõidavad autodega ja uhkete autodega linnas ringi ja kes umistavad ka teid peale selle, mis tuleb transiidist, eks ole, see lisakoormus juurde siia. See seltskond tõenäoliselt oleks nõus ühistransporti astuma sellest hetkest alates, kui see on puhas, kui see käib piisava tihedusega, kui see liigub niisugusi marsruute pidi, kus inimene ei pea lihtsalt nagu liiga palju ümber istuma võibolla või liiga palju sebima selleks, et jõuda punktist A punkti B. Ja et ka inimene, ütleme, ma usun, et täna juba on ka juba suhteliselt lihtne tekitada olukord, kus äärelinnast tuleb inimene linna, ütleme, ühistranspordiga. Aga kui ta peab linna sees liikuma, näiteks ütleme ametikohustaja tõttu, ütleme, et ta peab kesklinnast liikuma näiteks kuskile Kristiinesse, kuskile mujale. No vaat, siis on lips läbi, siis ta tuleb ikka autoga, sest tal on vaja lihtsalt asju ajada. Nii et kui linn ei suuda siin midagi põhimõtteliselt nagu välja käia, põhimõtteliselt parandust teha, siis me jäämegi selle asja sisse. Teede laiendamisega ei lahenda olukorda. Kindlasti kohe mitte.
Ma annan nüüd teile mõlemale saate lõpuks minuti paar. Kui te oleksid võlur, te saaksid teha, mis tahate Tallinna linnas, mida te teeksite lähima 5 aastaga? Siri Potisse, palun.
Kõigepealt mina viiksin Põhja-Tallinnast välja ohtlikud veosed, rautaalune maa, tõepoolest teel rajaks sinna elamurajoonid. Täna me rääkisime, Radamme puudutas teed ja teede laiendamist. Me kõik oleme kuulnud Põhjaväilast. Siin kohal on mul hea meel tänada ka Nõmme elanike ja Nõmme seltsi, kes väga, väga agaralt oli Stroomi metsast ehk Merimetsa metsast läbi mineva tee vastu. Ja ka meie toetasime seda projekti ja muuseas tõepoolest, kui sadamad profileerivad ennast ümber, siis sellises laiuses ja sellist tugevat põhjaväila ei ole vaja ehitada, nagu praegu on planeeritud. Kõik siin linnas on omavahel seotud ja paraku Põhja-Tallinna puhul on küll see, et mina tegeleksin ohtlike veostega, mina teeksin kopliliinid korda, sest mulle tundub, et need inimesed on lausa linna mahitusel kõdunema pandud koos oma majadega ja see probleem on seal palju hullem ja palju õudsam. Ehk kõik on Põhja-Tallinnas tehtud selleks, et Põhja-Tallinn olekski selline rajoon, kuhu tulevad kokku kodutud narkomaanid. Põhja-Tallinnast peaks looma sellise ilusa ja suurepärase rajooni meri ümber ringi, kus inimene tahaks tulla. Tuleks ka see inimene, kellel on raha siia osta korter, ta ei tule enne, kui need samad ohtlikud veosed on välja viidud. Need samad sadamad on ümber profileeritud, ta ei tule enne. Teda huvitab keskkond.
Olavi Tammemäe, anname nüüd selle võluge pideekätte ja teie visioon, kui te saaksid teha, mis tahate.
Juba minu kaaslane võlurina on küllaltki palju juba ära teinud, et ma oskan ainult veel võibolla nagu rõhkusid asetada selle peale, et kui ma oleksin võlur ja mul on selline kepike, mis töötab, siis ma kindlasti viiksin Tallinnast välja kogu transiidi. See oleks nagu põhimõtteline küsimus. Siis ma viiksin Tallinnast välja kõik kaubasadamad. Tallinna linna piirides ei peaks kaubasadamaid olema. Loomulikult Tallinn peaks rohkem nägema mere linna moodi välja, mis tähendab seda, et kõik need rannapromenaadid ja kaunid kaldad vaatega merele tuleks avada. Aga kinnisvara arendajad ma paneksin ka natukene nii-öelda tantsima linnapilli järgi rohkem, sest linnal peaks olema ikkagi väga selge arusaamine, kus on park, kus on promenaad ja kuhu ehitatakse siis neid kauneid maju. Sest see peaks olema ka kinnisvara arendajale huvitav, sest kui linnakeskkond muutub linnaelanikule või ka inimesele, kes täna on linnast ära kolinud juba niivõrd atraktiivseks, et ta tahab linna tulla, siis ma usun, et ta saab ka oma kauba eest paremat hinda. Et see on päris kindel, kui nii, et siin võidavad nagu kõik. Ja muidugi ma teeksin Tallinna ühistranspordi korda. Ma teeksin ta atraktiivseks inimestele ning viiksin sellega välja oluliselt palju sellist autode, pisikest autode sedimist siin kesklinnas, et kesklinn võiks olla oluliselt väiksema liikluskoormusega selle tõttu.
Ma tohin küsida ühte pisikest kepikest veel. Teate, kui mul oleks see kepikene olemas, siis ma esimesena võluks tegelikult inimesed kõik korralikuks, et nad enam ei risustaks, et nad enam ei lõhuks neid asju, mida me koos oleme loonud. Ja see puudutab eriti kui ühistransporti, et kasvame koos ühiskonnaga, aga miks see kasvamine peab olema nii aeglane, et ma teeksin seda kohe, siis läheks muud asjadega edasi.
Ma võibolla veel ühe lisarepliigi tooksin siia, et tegelikult ka natukene aitab inimest ja võibolla väike võlukepiga on ka see, kui me suudame mõne ilusa koha tekitada, sest tavaliselt ilusesse kohta inimene ei tee halbu asju.
Just.
Me oleme ka kaitsealadel näinud, et seal, kus prügikastid on tühjaks tehtud ilusti, sinna seal ei visata prügikasti ümber prahti.
Et ümbrus ise kasvab.
Aga seal, kus tegelikult on nagu sodi juba maa sees olemas, sinna väga lihtsalt visatakse juurde, nii et et siin on mõtlemise koht tõepoolest.
Kui me kujutame ette, et kogu maailma elanikkond on üks 100 elanikuga küla, kus on järgitud kõiki suhteid proportsionaalselt, siis selles külas elab 57 Aasia päritolu inimest, 21 eurooplast, 14 ameeriklast ja 8 aafriklast. Neist 52 on naised ja 48 mehed. Vaid 6 inimest valdavad 59% kogu selle küla rikkusest. 80 on ilma elamispinnata, 70 hariduseta, 50 alatoidetud, 1 sureb, 2 sünnib. Arvuti on ühel ja kõrgaridus samuti ühel. kui vaatame maailma selle nurga alt, saab ka selgemaks, et me tõesti vajame hädasti solidaarsust, mõistmist, kannatlikkust ja haridust. Mõtleme, kes oleme meie selles sajajalnegu külas, kelleks saadame soovime ja kellega me end võrdleme. Autor ja saatejuht Koit Luus tänab kõiki kaasemõtlejaid, täname külalisi Põhja-Tallinna linnaosa vanem Sirje Potissepp ja Keskkonnaministeeriumi abiminister Olavi Tammemäe. Kirjutage meile aadressil koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, siis kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tehke tööd nii, nagu teil oleks vaja raha. Armastage nii, nagu mitte keegi, mitte kunagi poleks teile haiget teinud. Tantsige nii, nagu keegi ei näeks. Laulge nii, nagu keegi ei kuulaks.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.